Бишкекте саат 8. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздар, бүгүнкү күнгө 11-октябрь, ишемби. Алдыдагы бир саатта сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын радио версиясын Борбор Азия апта ичинде аналитикалык түрмөгүн элин уктуруусун тыңдай аласыздар. Прага студиясында мен Сабыр Абдымомунов, азаттык менен болуңуздар. Адегенде жаңылыктарды угалыңыздар, микрофондо Каным Гүлелкеева.
Саламатсыздарбы, Кыргызстан Евразия экономикалык союзуна быйыл декабрда кошулууга үмүттөнөт. Бул тууралуу аталган уюмдун бүгүн Минскте аяктап аткан саммитинде президент Алмазбек Атамбаев билдирди. Кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу да Минсктен буларды маалымдады.
Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча Армения кабыл алынды. Келишимге кол коюлду Армениянын кабылы боюнча. Ал эми Кыргызстан боюнча мыйзамдарды жана башка инфраструктуралык долбоорлорду аткаруу бирүү жатат деп айтылды. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев биз мына декабрь айында Москвада ошол президенттердин кезектеги саммити белгиленди. Мына ошол саммитке карай Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кабыл алынат, ошол келишимге кол коюлат деп үмүттөнөт деди.
Орусия, Казакстан, Беларусь негиздеген Евразия экономикалык союзу 2015-жылдын 1-январынан тарта иштеп баштоосу керек. Ал интеграциянын талаштуу бажы союзунан кийинки баскычы болот. Быйыл майда Кыргызстандын бажы союзуна кирүүсүн караган жол картасы бекитилген. Ушул апта башында кыргыз өкмөтү Евразия экономикалык союзуна кошулуу боюнча иш чаралардын планын жактырган. Согушкерлер Кобани шаарынын 40% ээледи. Сириядагы активисттер Ислам мамлекети тобу Түркия менен чектеш Кобани шаарынын ичине териңдеп киргенин белгилешүүдө. Сириядагы адам укуктарына байкоо салган мониторинг тобунун белгилешинче, согушкерлер Кобани шаарынын кеминде 40% ээлешти жана жергиликтүү күрд администрациясынын өз көзөмөлүнө алышты. Бириккен улуттар уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистура Кобанини коргойм деген ыктыярчылардын бул аймакка киришине уруксат берүүсүн Түркиядан өтүндү. Ал шаардын борборунда үйүнөн кача албаган жүздөгөн кары картаңдар жана жай тургундар бар экенин кошумчалады. Ал ортодо АКШ согушкерлердин Кобанидеги турумуна соккурусун улантууда. Кошмо Штаттардын борбордук командачылыгы аба соккусуна шаардын түндүгү менен түштүгүндөгү согушкерлердин көзөмөлүндө турган 4 имарат жок кылынганын кабарлады. Нобель атындагы тынчтык сыйлыгы бул ирет пакистандык кыздардын билим алуусу үчүн күрөшкөн 17 жаштагы Малала Юсуфзайга жана индиялык саясий активист Кайлаш Сатьярдхиге берилди. Малала тарыхта Нобель сыйлыгын алган эң жаш лауреат болду.
Despite her youth, Malala Yousafzai
Малала Юсуфзай жаштыгына карабай кыздардын билим алуусу үчүн күрөштү. Муну менен ал кыздар дагы билим алууга, өзүнүн билимдик деңгээлин жогорулатууга укугу бар экенин көрсөттү. Ал бул иштерди өтө кооптуу жагдайда жасады, деди Нобель комитетинин өкүлү Турбьорн Ягланд. Малала Юсуфзай пакистандык кыздардын билим алуусу үчүн күрөшкөн окуучу кыз, аны мектептен кайтып келатканда талиптер башкаткан. Британдык хирургтардын жардамы менен аман калган Малала адам укугу жаатында бир нече эл аралык сыйлыктарды алган. Казакстан Кыргызстанга электр энергиясынан жардам берет. Бул жөндө Беларусь борбору Минскиде кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин жолугушуусунан соң белгилүү болду. Анда эки өлкө башчылары Кыргызстандагы электр энергетика тармагындагы абалдан чыгуу боюнча кызматташууну талкуулады. Анын жыйынтыгында эки өлкөнүн өкмөттөрүнө быйылкы кышта Казакстандан электр энергиясын алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү тапшырмасы берилди. Буга чейин Атамбаев өкмөткө жетишпеген электр энергиясын коңшу өлкөлөрдөн сатып алуу жол жобосун иштеп чыгууну тапшырган. АКШнын Сент-Луис шаарында полиция менен демонстранттар кагылышты. Бул шаарда эки күндөн бери ындык кара өспүрүмдүн өлүмүнө байланыштуу демонстрация уланууда. Маалыматка караганда 18 жаштагы Вондерит Майерс 8-октябрда аскер кызматкеринин огунан каза болгон. Майерсти эскерип шам жаккандан кийин жүздөгөн адамдар көчөгө чыгып аскерди жоопко тартууну талап кылышууда. Полиция ынды кара Майерс биринчи ок чыгарганын билдирип атат, бирок анын ата энеси баласында куралы жок болгонун айтышууда. Ош тазалыктын мурдагы башчысы жемкорлукка шектелүүдө. Ош тазалык муниципалдык мекемесинин мурунку жетекчиси Шайлубек Атазов 4,5 миллион сомдук бюджеттик каражатты мыйзамсыз короткон деп айыпталууда. Бул тууралуу шаардык эсеп палатасынын жетекчисинин орун басары Рахман Кудайбергенов билдирди. Атазов мекемеге 1996-жылы өндүрүштөн чыккан эски унааны кымбататылган баада сатып алгандыгы, шаарды тазалоо иштеринин көлөмүн жасалма көбөйтүп көрсөткөндүгү жана каражатты туура эмес короткондугу аныкталган. Мыйзам бузуу фактылары боюнча топтолгон материалдар УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматына жакын арада өткөрүлүп берилет. Ошто мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун тушунда Шайлообек Атазов Ошто залык муниципалдык мекемесин башкарып турган. Ал Улуттар биримдиги партиясынын мүчөсү катары шаардык кеңешке депутат болуп келген. Беларусь полициясы украиналык жүздөй футбол көрмандарын кармады. Алар Евро 2016 тандоо матчында Орусия президенти Владимир Путинди сындаган, жамандаган, ырдырдаган үчүн кармалышты. Маалымат каражаттарын жазганына караганда көрмандарга коомдук жайда одоно адепсиз ырдырдады деген айып коюлуп, бир канча күн түрмөгө камалышты. Алар матч учурунда Украинанын байрагын көтөрүп алып, мекенибизди башкарууга эч кимге жол бербейбиз деп кыйкырышкан. Орусия март айында Крымды аннексиялаган Киев Путин башында турган бийликти чыгыш Украинадагы жикчилдерди колдоп атат деп айыптап келет. Орусия бул маалыматтарды четке кагууда.
Канымгүл Элкеева жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун Азаттык KG сайтынан таба аласыздар. Эми ишембиге аба ырайы божомолу. Бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 12-17 градус, Баткенде 13-18, Ысык Көлдө 7-12, Ош жана Жалал Абад аймактарында 15-20 градус, Нарын облусунда 11-16, тоолуу аймактарда 0-5 градус, Бишкекте 15-17 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду Борбор Азия түрмөгү менен улантабыз. Борбор Азияда кандай орчун окуялар болду? Алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде. Саламатсыздарбы? Бул уктуруубуздан Борбор Азия аймагында ушул аптада болгон орчундуу окуялардын айрымдары тууралуу кененирээк айтып беребиз. Алгач соңку кабарлар кыскача. Нобель атындагы тынчтык сыйлыгы бул ирет пакистандык кыздардын билим алуусу үчүн күрөшкөн 17 жаштагы Малала Юсуфзайга жана индиялык саясий активист Кайлаш Сатьярдхиге берилди. Жеңүүчүлөрдүн аты-жөнү Ослода жарыяланды. Малала тарыхта Нобель сыйлыгын алган эң жаш лауреат болду. Аны 2 жыл мурда мектептен кайтып келе жатканда талиптер башка аткан. Британдык хирургтардын жардамы менен аман калган Малала адам укугу жаатында бир нече эл аралык сыйлыктарды алган. Тажикстандын борбору Душанбе шаарында оппозиция пландаган нааразылык акциясы болгон жок, бирок коопсуздук чаралары күчөтүлгөн бойдон калууда. Тажик бийлигинин чет жакта жашаган оппоненттери социалдык тармактар аркылуу тажикстандыктарга кайрылып 10 октябрда акцияга чыгууга үндөгөн болчу. Ошондон бери бийлик интернетке чектөө киргизип, айрым сайттарды жаап койгон. Францияда казак жана француз өкмөттөрүнүн 2 миллиард евролук келишиминен мыйзамсыз үлүш алынган деген шек боюнча тергөө жүрүп жатат. Франциянын Le Monde басылмасы жазып чыкканына караганда, сөз бул жерде мурдагы президент Никола Саркозинин тушунда түзүлгөн келишим тууралуу болууда. Тергөөчүлөр казак президенти Нурсултан Назарбаевдин 2010-жылдын октябрь айында Париждеги сапар учурунда кабыл алынган. Анын ичинде 45 тиги учак сатып алуу боюнча келишимдерди изилдеп жатат. Кабулда каракчылык кылган жана аялдарды зордуктаган деген айып менен өлүм жазасына кесилген 5 киши дарга асылды. Быйыл август айында Кабул шаарында тойдон кайтып келаткан 4 аялга кол салуу болуп, алардын бири 18 жаштагы кыз алган жараатынан улам ооруканада каза тапкан болчу. Бул окуя коомчулукта чоң резонанс жаратып, кылмышкерлерди өлүм жазасына тартуу талабы менен митингде өткөн. Казакстанда блогерлер өзүнчө альянска бирикти. Астана шаарында алардын алгачкы жыйыны өттү. Ага өлкөнүн ар кайсы аймактарынан 50 чакты блогер катышты. Жыйында интернет активисттердин башын бириктирип, бийлик менен диалогду жакшыртуу пландары тууралуу сөз болду. Уюштуруучулардын айтымында альянстын максаты активдүү позициясы бар чыгармачыл казакстандык инсандардын укугун кеңейтип, алардын маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу болуп эсептелет. Соңку жаңылыктар топтому мына ушундай болду. Өткөн аптада Тажикстандагы оппозициячыл топ 24 деген уюм 10 октябрда жума намаздан кийин Душанбеде болот деп жарыя кылган жыйын өткөн жок. Шаардын ортосундагы Достук аянтында болчу антиөкмөттүк митингдин катышуучулары Интерфакс агенттигинин кабарлашынча Эмомали Рахмондун президенттиктен кетүүсүн талап кылмак. 5-октябрдан бери көпчүлүк интернет жана медиа булактар иштебей турат. Жума күнү уюлдук телефондор аркылуу SMS кабар жөнөтүү чектелип, кат кабар байланышы үзүлдү. Сөз Амирбек Азам уулунда.
3-октябрда социалдык тармактарда 10-октябр күнкү жума намаздан кийин Душанбе шаарынын элин саясий өзгөрүүлөргө чакырган митингге үндөгөн кайрылуулар чыккан болчу. Тажикстан өзгөрүүлөрдү талап кылат деп аталган бул антиөкмөттүк демонстрация Тажикстан рахмонсуз, адилет шайлоо үчүн, жакшы жашоо үчүн деген ураан астында өтмөк. Митингке чакырууну саясий партиялар, анын ичинде оппозициядагы Байыстуу Ислам кайра жаралуу партиясы, мусулман уламалары жектешкен. 2 күндөн кийин 5-октябрда өлкөдө ондогон социалдык түйүндөр жабылып, ошондон бери толук иштебей турат. Байланыш операторлары болсо, социалдык желелер техникалык жүйөдөн улам иштебей жатканын билдирген. Ал эми 9-октябрда Тажикстандын башкы прокуратурасынын сунушу боюнча социалдык желе аркылуу элдиндөгөн оппозициячыл группа 24 тобунун ишмердигине тыюу салынды. Бул группаны бир кезде президент Рахмондун үй бүлөсү менен ысык ымалада жүрүп, 2012-жылы ата журтунан чыгып кеткен ишкер Умарали Кубатов негиздеген. Кубатов өкмөткө 1,2 млн $ зыян келтирген деп, быйыл сыртынан соттолгон. 7-октябрда Кубатовдун тууганы жана бизнес өнөктөшү, группа 24-түн активисти Шарафуддин Гадоевдин туугандары райондук милицияга чакырылып сурак беришкен. Арине бул чара 10-октябрдагы митингке баргысы келген көк жалдардын жүрөгүнүн үшүн алуу максатында жасалганы ошондо эле байкоочулар тарабынан айтылган. Буга кошумча да жума күнү таңертеден тарта уюлдук телефондор аркылуу SMS кабар жөнөтүү токтотулду. Динаятчылар, студенттер менен мектеп окуучулары намазгөйлөр арасында үгүт насаат иштерин жүргүздү. Душанбенин бийликтеринин маалымдашынча, жума күнү видеокамералар шаардагы бардык уруксатсыз чогулган адамдарды тасмага түшүрүп, чоң жолдордогу милиция постору күчөтүлгөн тартипте иштеди. Тажикстан мусулмандарынын муфтии Саид Муккаррам Абдулкадыр Заады Душанбенин жами мечитиндеги жума намаз алдында кутуп айтып, группа 24 тобу элди куткуп, өлкөнү кайрадан коогалаңга түрткүсү келет деди.
Өлкөбүздө жашаган мусулмандардын тынч жашоосун кайрадан бузгулары келет. Жогорку сот группа 24 тобун экстремисттик бузуку топ деп тааныды. Бул топ биздин өлкөдөгү бейкуттукту жана прогрессти көрүүнү каалабайт. Диний эркиндикти заңгыраган көп кабаттуу имараттар, көптөгөн гештер курулгандыгын көргүсү келбейт. Мунун баарын көргүсү жок.
Муфтий динзарларды сыртта жашаган бейдава группанын сөзүнө азгырылбоого да чакырып, кара кылачы. Мусулман калктуу Сирия менен Иракта эмне болуп жатат? Тажикстандын эли андай балаяга кабылганына жол бербөө керек. Биздин өлкөдө тынчтыкты жана бейкуттукту сакташыбыз абзел деди. Сентябрь айында муфтий ата мекенди сындоону чоң күнөө деген фатва чыгарган. 10-октябрда Тажикстандын башкы прокуратурасы группа 24-түн чыккан адамдарга мунапыс сунуш этти. 1992-жылы марттын аягында Тажикстанда оппозиция менен бийлик ортосунда башталган тирешүү 5 жылдык ич ара согуштун чыгышына тутурукташтаган. Анын кесепетинен 1,2 млн$ адам бозгун болгон. 27 июнда президент Рахмон жарандык согушту токтоткон тынчтык келишиминин 17 жылдыгында сүйлөп, кандуу булоон 157 000 адамдын башын жегенин айткан.
Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын Газпрому жакынкы келечекте Өзбекстандан жана Түркмөнстандан газ сатып алуудан таптакыр баш тартышы мүмкүн. Гигант концерн өкүлдөрү Орусия маалымат булактарында пайда болгон бул кабарды азырынча четке кагууда. Ал ортодо эксперттер Украина кризисинен улам Газпром Европага газ берүүнү кескин кыскартканын айтып чыгышты. Русиянын ведомости басылмасы Интерфакс маалымат агенттигине таянып, Газпром жакынкы келечекте түркмөн жана өзбек газынан таптакыр баш тартышы мүмкүн экендигин жазып чыкты. Кабарда Газпром өкүлү компаниянын Өзбекстан жана Түркмөнстан газынан баш тартуу ниети бардыгын, учурда муну ишке ашыруу үчүн контракттарды жөнгө салып турган мамлекет аралык келишимдерди жокко чыгаруу жолдору изделип жатканы маалымдаган. Аларда Газпромдун газ, газ конденсаты жана мунай казып алуу департамент жетекчиси Севала Черепанов 4-чү Петербург эл аралык газ форумунда кийинки жылга балансты тартипке салууда компания Борбор Азия газын сатып алуудан баш тарткан жок деп тактап, өзбек жана түркмөн газын сатып алууга байланышкан башка кошумча комментарий бере алган жок. Газпромдун тышкы алакалар департамент башчысы Ольга Морева Азаттыктын өзбек кызматына жооп берип жатып, концерндин бул маселе боюнча расмий келишимине токтолду.
Интерфакс типа на какой-то источник ссылается, да? А Черепанов в своё время говорил, что у нас это предусмотрено.
Интерфакс кандайдыр радиске таянып бул кабарды чыгарыптыр. Чындыгында Черепанов бул тууралуу айтып жатып, мындай версияны четке каккан эле. Азырынча сатып алынып жаткан газ көлөмүн азайтуу боюнча бир да расмий кабарыбыз жок. Кандайдыр радистин бир нерсени айтканы бул анык маалымат эмес. Газпром өкүлүнүн бул сөздөрүн Өзбекстанда газ казып алуу жана геологиялык чалгындоо иштери менен шугулданган Газпром Зарубеж нефтегаз ишканасынын өкүлү Иван Гоголев да тастыктап өттү.
Мы работаем в Узбекистане, но только с точки зрения именно разведки и добычи. Очень успешно.
Биз Өзбекстанда чалгындоо, казуу, бургулоо иштери менен шугулданып келебиз. Менимче, бизде эч кандай маселе жок. Тескерисинче, жаңы программалардын ишке кириши пландалууда.
Эксперттер Газпромдун Борбор Азия менен болгон кызматташуусунун солгундоо план тамыры Европага, аныгырагы Украинага барып такаларын айтышат. Газпром соңку жылдарда Европага газ экспортун кыскартып жатканын байкоого болот. Белгилеп кетчү жагдай, сентябрь айынын башынан бери Украина экономикалык муктаждыктан улам газдын негизги бөлүгүн Словакия, Польша жана Венгриядан резерв катары ала баштады. Москва эл аралык мамилелер институтунун Борбор Азия боюнча эксперти Леонид Гусевтин пикиринде Украина кризиси Орусия менен Европа биримдик ортосунда жыл санап өзүп жаткан ажырым жана саясий сахнадагы өзгөрүүлөр Орусияны Борбор Азия өкүлдөрү менен мурда кабыл алынган келишимдерге өзгөртүү киргизүүгө аргасыз кылууда. Ал буга чейин өзбек жана түркмөн газынын негизги бөлүгү Украинага жөнөтүлүп келгенин да ачыктады.
Мне кажется, что действительно все все-таки связано с украинской ситуацией. Раньше туркменский узбек...
Менимче, чындыгында бул кепсөздөрдүн пайда болушу, эң оволу Украинадагы абал менен байланыштуу. Илгери түркмөн жана өзбек газы, орус газы менен аралаштырылып, Украинага жеткирилип турган. Акыркы айларда Украинага Орусиядан газ берүү кескин кыскартылды. Эгерде Европага орус газынын агымы азайса, демек Борбор Азиядан сатылып алынып жаткан газ көлөмү да кемейтилет. Бул маселе тууралуу жакын арада Газпром жетекчилиги расмий билдирүү жасайт деген ойдомун.
Эксперт Леонид Гусев экинчи тарабынан Борбор Азия мунай газына башка ири мамлекеттер кызыктарлыгын билдирип жатканын ачыктады.
Китай в своё время, ну уже 5 лет назад, в 2009 году построил вот этот вот известный газопровод.
Эмитен эле Өзбекстан газын Кытайга жеткирүү көлөмү өскөнүн байкаса болот. Кытай 2009 жылда Түркмөнстандан Өзбекстан, Казакстан аркылуу өтүүчү газ куурун тарткан болчу. Маалыматтарга таянсам, Кытай дагы бир түйүндү ишке киргизмекчи. Бул мамлекеттин углеводородко муктаждыгы жыл сайын өсүүдө. Мындан сырткары Кытайга өткөн 2 мунай куурун эсиңизден чыгарбаңыз. Ушул себептерден да Кытайдын Борбор Азияга жакындашуусун байкасак болот.
Дейт Борбор Азия маселелери боюнча эксперт Леонид Гусев. 2003 жылдан бери өзбек газын сатып алып жаткан Газпром 2013 жылда Өзбекстандан 7,5 миллиард кубометр газ алган. Өзбекстан эч жактан бери эле кошуналары Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстанга газ сатып келет. Быйыл апрелден баштап Кыргызстандын түштүгүнө берип турган газ агымын келишим ээси алмашты деген таризде бир тараптуу жаап салган болчу. Сиз угуп жаткан Борбор Азия апта ичинде программасы. Франциялык Le Monde гезитинин жаңы санында жарык көргөн маалыматка ылайык, Казакстанга 45 тигучак сатуу боюнча келишим үчүн президент Нурсултан Назарбаевдин өтүнүчү боюнча Франциянын ошол кездеги мамлекет башчысы Николя Саркози казакстандык белгилүү бизнесмендерди Бельгиянын сотунан куткарууга кол кабыш кылган деп шектелүүдө. Теманы кабарчыбыз Айнура Жекше кызы улантат.
Француз маалымат каражаттары ал чуулгандуу ишке мурдагы президент Николя Саркозинин жакын адамдары аралашкан деп шектелип жатканын жазышат.
Le Monde gezitindegi makalada aytılgandai, Fransiyanın finansı ministerligindegi aram akçanı adaldoogu karşı mekeme, oşol kezdegi prezidentin kengeşçisine sebine 300 000 евро akça түшкөнү тууралуу маалыматты Париж шаарынын прокуратурасына жиберет. Ошондон бери уюшулган топ тарабынан арам акчаны адалдоо, чет өлкөлүк жогорку кызматкерге пара берүү, кылмышты жашыруу фактылары иликтенип келди. Жана ошол каражаттын 2010 жылы Казакстан менен дээрлик 2 миллиард еврого түзүлгөн контрактка байланышы бар экени аныкталат. Николя Саркозинин 2009 жылдын 6 октябрында Казакстанга жасаган мамлекеттик визити маалында макулдашылган келишимге ылайык, Астана Еврокоптер компаниясына заказ берип, 45 тиг учакты сатып алмакчы болот. Тергөөчүлөр ошол сапарды ийне жибине чейин иликтеп чыгышты. Тергөөнүн версиясы боюнча, Казак президенти Нурсултан Назарбаев ошол контракт үчүн Саркозиден Бельгияда сот жообуна тартылышы мүмкүн болгон казакстандык 3 олигархтын ишине кийлигишүүнү сураган деп шектелүүдө. Чындап эле кийин ал бизнесмендер Бельгия парламенти шашылыш кабыл алган жобого ылайык бошотулган. Казакстанда үчилтик деген каймана атка конгон Патох Шодиев, Александр Машкевич жана Алижан Ибрагимов Назарбаевке жакын адамдар катары белгилүү. Маалыматка караганда, алар 2011 жылга чейин Бельгияда арам акчаны адалдоо, жалган документ жасоо, коррупция боюнча айыпталып келген. Бирок 2011 жылдын июнь айында Брюссельдин прокуратурасы менен сүйлөшүүдөн кийин 23 миллион евро айып пулга аларга артылган доо алынып, үчөө кое берилген. Көп узабай, тактап айтканда 10 күндөн кийин Казакстандын премьер-министри Карим Масимовдун Париждеги сапары учурунда бир катар келишимдерге, анын ичинде тиг учактар боюнча контрактка кол коюлган. Француз полициясы жогоруда сөз болгон мыйзамды кабыл алууда Бельгия сенатынын ошол кездеги вице-президенти адвокат Арман де Декер негизги ролду ойногонун аныктаган. Казакстандык бизнесмен Патох Шодиев болсо анын клиенти болчу. Де Декер мыйзам бузбаганын айтып, ошол эле маалда Шодиевдин франциялык адвокаты жана Саркозинин кеңешчиси менен жолугушуп, Назарбаевдин досторунун сот ишин талкуулашканын моюнга алды. Казакстандык байкоочу Расул Жумалынын айтымында мындай күдүк ойлордун алдын алуу үчүн эл аралык практикада андай келишимдер ачык айкын түзүлөт.
Бирок эми әлемдеги практика, әлемдеги тажрыйба бул эң алдымен осындай келишимшарттардын негизи ачык анык түрдө жүргүзүлүүгө. Сөнгө жанагындай күдүктөр пайда болмаш үчүн. Жанагындай жымкыруу болдума, жемкорлук аракеттери болдума, пара берүү мүмкүнчүлүктөрү болдума. Неге мисалы дал батыс мемлекеттеринде осындай жагдай сиреги кездешет, силер мындай келишимдер, аларга кол коюу маселеси, алардын парламентте макулдануу тагысын тагы мемлекеттин коомдун каралында, бухаралык акпарат куралдарынын бакылауында болот.
Ал эми Казакстан тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы биздин кабарчыбызга бул иш боюнча маалыматтын жоктугун айтты. Өтүп бараткан апта ичиндеги Борбор Азия аймагындагы айрым орчундуу окуялар тууралуу баяндаган программабыз соңуна келип жетти. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешова. Саламатта калыңыздар.
Сиздер таңкы Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми эл үнү берүүсүнө кезек берели, аны Али Токтокунов сунуш кылат.
Саламатсызбы угарман. Азаттыктын элдин пикирин, көйгөй маселесин тереңирээк угуп, тиешелүү адамдарга жеткирүү үчүн ачылган эл үнү рубрикасына бул жумада келген ой пикирлерди тартуулайбыз.
Урматтуу асыл акниет, ардактуу кесиптин ээлери, мугалимдер, менин кесиптештерим, сиздерди жылына бир жолу жакшы сөз укчу мугалимдер күнү менен куттуктайм. Ден соолукта болуп, бала бакырыңар, окуткан окуучулар, студенттериңер менен аман болуп, сабырдуулук, түшүнүктүүлүгүңөр менен билимибизди, тарбиябызды келечектин ээлерине бербейли. Элибиз аман болуп, үмүтүбүздү үзбөй иштей берели. 50 жылдан бери мугалим болгон Кыргыз улуттук университеттин профессору Бообекова Сайнеке.
Бул жолу электр энергиясына байланышкан суроолор көп болду. Алгач эле бишкектик пенсионер Ажар Айдарованын датын угалы.
Мен тети Киргизия бирде турам, ошо жерде азыр тиги контролёрлор келип, тиги баарлыгынын печкаларын тиги кесип-кесип кетатат. Эми анын ичинде тиги акча төлөй ала турганы бар, төлөй албай турганы бар. Ошол биздин көчөдө 5 кемпир бар, балдары да жок, эчтекеси жок, же көмүр алып келип берген кишиси жок. Аябай кыйналып атат. Азыр ушул суукта ошол айылдакылар биз 100 сомдон чогултуп бирөөнүн колуна бердик, жок дегенде 1 тонна көмүр алып келип бер деп. Ал бир эле 2 кемпирге, ошондой 5 кемпир бар. Эми булардын светтерин өчүрүп таштаса эмне тоңуп өлөбү? Бул кандай болот балам?
Жалал абаддын тургуну Жакып Искендеров аталган шаарда мончулор иштебей жатканын билдирди.
Жалал-абад шаарында основной белги адамдар түшө турган болсоңуз, бир 7-8 болсо болсо ошондон бирөөсү экөөсү иштейт. Кыймат онусу калыги компания менен түшө тургандар. Жөн эл основной студенттер, рабочийлер, пенсионерлер жуунадыган банияларды токтотуп койгон. Илете 20 сентябрдан. Ошону айтып коелук дедик эле.
Бул тургундарыбыздын суроолоруна жооп алуу үчүн энергетика министринин кеңешчиси Бактыбек Жумагулов менен байланыштык.
Азыр бул маселе менен өткөндө президенттин заявлениясы болбодубу, кайрылуусу? Ал жерде ал белгиледи, ушундай өчүрүүлөр болбош керек, ошол импорт электр энергия алып келип ошолорго берилиш керек.
Жанагы айрым кыркып үлгүргөндөр бар да, үч фазанычы, аны кайра улашабы?
Эгер ошол импорттун электр энергиясы келип калса, анда кайра тиги импорттун баасы менен акча төлөп колдоно беришсе болот.
Бул мен Садыров Бакытмын. Светтин күнүн эле өчүрүп атат. Саат 8 болду өчүрөт. Өтү да кайтты да эле өчүрүп атышат. А бизге жашоо керек булар, бизге бербейби?
Ал эми бул суроого Түндүк электр ачык акционердик коомунун директорунун орун басары Каныбек Конкобаев жооп берет.
Азыр ремонттук жумуштар болуп атат, андан башка авариялык өчүрүүлөр эле бар, андан башка биз мындай жөн эле өчүргөн жок бүгүнкү күндө. Чындыгын айтканда мына жакында алдыда кыш турат, биз ошого чейин көп-көп жумуштарды бүгүн өткөргөнгө мажбурбуз. Эгерде бүгүн бул жумушту жасабасак, кыштын күнү ошол колдонуучуларга, биздин элибизге аябай ыңгайсыздыктарды туудурат. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө кышка жакшылап даярданышыбыз керек.
Ошондой эле социалдык маселелер боюнча кайрылуулар да болду.
Алло, саламатсыңарбы? Мамырова Чынара, Бишкек шаарынан. Менин кызым 3 жашта, 2-группадагы көз боюнча инвалид. Мен бере турган суроом, бала бакчага менде льготалар болобу?
Бул кайрылууларга социалдык коргоо министри Кудайберген Базарбаев жооп берди.
Бала бакчага льгота жок. Экинчи топтогу кызы өкмөттөн эмалатта жүрөк пул алат толугу. Анан кийин атайын интернат бар, интернат. Ошо анан кийин же интернатка кызын берсин.
Мамлекеттик катардагы бала бакчалардан же жеке бала бакчалардан эч кандай жеңилдик жок?
Жок.
Мурун медакадемияда 4-5 жыл мурун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ошо медакадемияда массаж бөлүмүндө окушат негизи. А мурунку жылдары эмнедир бекер болчу экен, ушу жатаканасы бекер болуп, бир маал тамак берилчү экен атайын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ушу окуганда. А кийинки жылдары эмнедир жатаканага баасы уже көбөйүп баштаптыр. Мурун 700 сомдон төлөсө, азыркы учурда үстүнө 250 сом кошулуп, айына 900 сомдон төлөгүлө деп чыгыптыр да бул кашына медакадемиянын өзүнөн. Ушул жерде жатып аткан студенттер азыркы учурда 950 сомдон төлөгөнгө шарты жок. Анткени алгандар 3000 сом пенсиясы болсо, ал пенсиясы жатаканасына төлөгөнгө жетеби, же ичкен жегене, же күнүмдүк нан чайына жетеби, ушул жөнүндө бир маселе калтырайын дедим элем.
Мен бул маселени биринчи угушум. Мен берки билим берүү министри менен сөз көрөйүн. Маселени түшүндүм.
Муну чечсе болобу? Негизи бир 9 эле студент бар дейт.
Мен бул маселени түшүндүм. Билим берүү министри менен сөз көрөйүн. Мен так жооп бердим.
Деди социалдык коргоо министри Кудайберген Базарбаев. Мындан тышкары саясий мүнөздөгү сунуш пикирлер да түштү.
Кыргызстанда Жогорку Советтин 120 депутатынын содержат жетишүүсүн бир айда 500 000 сом кетет экен. Айлыктары 1 000 000 сом, бир депутаттыкы, командировочныйын 1.5 000 000 сом. Бизде 120 депутат бар Жогорку Советке, 110 000 чиновник, областтар, райондор. Анын кантип бюджет акчы болот? Бюджет акчы акчылык дейбиз. Депутаттардын пенсиялары 100 000 сом, 80 000 сом. эң чоң ысык убагында полицияда 25 эле киши болгон. 120 депутат кеттинин мэриге барат. 1,5 миллион балдарыбыз Россияда кул болуп кетип жүрүшөт. Депутаттардын, чиновниктердин балдары майлык взводторда. Бизден сунуш 120 депутатты 110 миң чиновниктерди кыскарткыла, ошондо бюджетте акча болот. Пенсияны жок дегенде минималдык пенсияны 5-6 миң кылгыла деп пенсионерлер Манышбек, Жумакан, Элбек, Зарлык. Бажы биримдигине кирүүгө кыргыз эли даяр. Бирок мамлекет даяр эмес. Бажы биримдигине кирүү үчүн бүгүнкү күндө коалициялык өкмөт, премьер-министр, министрлер баш болуп, президент баш болуп, заводдорду жана фабрикаларды жана ошондой эле кайра иштетүү, өндүрүү тармактарын иштетүү менен бир продукция өндүрүп алып, андан кийин биз бажы биримдигине кирүүгө аракеттерди жасашыбыз керек эле. Бирок тилекке каршы карга менен сагызгандын ролун аткарып, кайра кайра сайрап, бизде проблема азбы, проблема өсү, дүйнөдө калкындагындай эле проблема бизде да бар деген жалган жакшы сөздөрдү жана жалган убадаларды бере бербестен ушу иш аракеттери туура жасоосун биз суранат элек. Экинчиси, мына ак үйдүн астында өлгөн 100 баланын ошонун бейитине берип аткан убада, биз силердин тилегиңерди жеткиребиз, мамлекетти өнүктүрөбүз, алдыга чыгарабыз дегендер бүгүн артка кайтып экиден бирдин ушагын сүйлөгөндөн башка күчтөрү жетпей калганбы дегенди билдиремин. Бишкек шаарынан Айлынур Төрөкан.
Мунугу шайлоо системасына өзүмдүн үнүмдү кошкум келет да айтып, азыркы мунугу системада көрдүк, список менен келген бул туура эмес экендиги бизге белгилүү болуп калды да. Андан көрөчө ар бир шайлана турган кишини, мисалы үчүн ар бир райондон бирденби, экиденби киши келе турган болсо, ошого элдин арасынан чыккан мыкты кишилер шайласа да, а то мынагу Алайдан 15 киши шайланып калды, а муну кээ бир райондордо, мисалы Тоңдо или мынагу Сокулук районунда бирден киши, ар бир райондон бирден киши болуш керек, шайланыш керек. Ушуну айтып коеюн дедим беле.
Мораторий, жанагы жапайы жандыктарга мораторий кылабыз деп атышат аттангач, ошо мораторийни кылса эң эле туура, эң эле жакшы болот эле булчу. Жана Токой чарбасы боюнча жана жапайы жандыктарды коргоо агенттиги чыгып атат да, бизге деген миллиондогон акчалар түшөт, бул экени жоюп мораторий кылып салса бизге эч кандай акча келбей калат деп жогорку кеңеш бул эки ушул вопросту көтөрсө, тияктан ошентип айтып атат да госагентствочу. Бул госагентство деген жапайы жандыктарды коргобой эле, булар наоборот кыдырган агенттик болуп калган да азырчы. Буларды көзөмөлдөгөндө эч ким жок, буларды эч ким көзөмөлдөгөндө эмес, булар өзүлөрүн билгенин өзүлөрү кылып келатат да канча жылдан беричи. Жапайы жан аркар кулжа жана эчки теке дегенди атып атып уже бүтүрүштү да бирчи. Мындай элементарный эле пример, кумтөрдүн тегерегинде мисалы охота болбойт, а кумтөрдүн тегерегинде кийик деген көп да мындай. А жана телевизорго чыгарып мынча кийик бар, моундай жүрөт деген, ал ошо кумтөрдүн тегерегинен барып эле тартып алып анан телевизорго чыгарып атышат да. Ысык-Көл областынын 7-9 районунун Акширак айылынын тургундарынан болобуз да бизчи. Курманбаев Аскат Турарбекович.
Бул маселе учурда жогорку кеңештеги тиешелүү комитеттерде каралууда. Депутаттар канча убакытка мораторий киргизет же мораторий киргизилбей калабы, бул маселе парламенттеги жалпы добуш берүүдөн кийин чечилмекчи. Урматтуу угарман, Азаттыктын элүүнү рубрикасы сиздин кызматта. Чечилбеген же сиз түшүнбөгөн маселе болсо, ой, пикир, сунуш, каалоолоруңуз жаралса, бизге кайрылыңыз. Үнүңүздү 31-61-65 автожооп телефонуна жаздырсаңыз же 31-61-63 номерине аты жөнүңүздү айтып жаздырсаңыз болот. Бишкек шаарынын коду 0312. Элүүнүн топтогон Али Токтоконов.
Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын радио версиясын сунуш этебиз. Бул ирет программада оппозициялык депутат сунуштаган мамлекетти башкаруунун концепциясы талкууланган. Ага КСДП фракциясынын мүчөсү, концепциянын авторлорунун бири Исмаил Исаку жана КСДПнын дагы бир мүчөсү депутат Абдыманап Кутушев катышты. Талкууну Жанаракаев алып барган.
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде азаттыктын ыңгайсыз суроолору. Менин атым Жанар Акаев. Биз бүгүн оппозиция сунуштап жаткан мамлекетти башкаруунун жаңы концепциясы тууралуу сөз кылабыз. Бизде конокто парламентке бир партиядан шайланып келген, бирок азыр айрым маселелерде көз карашы эки башка депутат келди. КСДП партия фракциясынын мүчөсү депутат Исмаил Исаков мырза жана ошондой эле ушул эле фракциянын мүчөсү адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш комитетинин төрага орун басары Абдыманап Кутушев мырза, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгач ушул концепцияга байланыштуу, деги эле оппозициянын ишмердигине байланыштуу бир чакан видеону көрүп алсак, анткени бул дагы абдан маанилүү. Ушул видеону көрүп алгандан кийин анын талкуубузду улантсак.
Азыркы күндөгү президент Атамбаевдин мамлекетте ийгиликке жетише албай калгандан кийин бийликти күч менен кармап туруу аракети болуп эсептелет. Экинчиси, азыр байкасаңар, ички иштер министрлиги кылып аябаганда агрессивдүү мындай баардыгын күч менен чечем деген адамды алып келип койду Турганбаевди. Мен ойлойм, ушул адам келгенден бери ички иштер министрлигинде ушундай саясат жүрө баштады.
Мен жалпы телекөрүүчүлөргө түшүнүк болуш үчүн айтып коеюн, жакында эле ушул Ош шаарына барган оппозиция өкүлдөрү жумуртка соккусуна кабылып кайра кайтышкан. Негизи эле Исмаил мырза, ушул окуя атайын уюштурулган мындай алдын ала даярдалган чагым десек болобу, же азыр чын эле аймактарда оппозициянын кадыры ушунчалык төмөн болуп, жанагы сиздин саналашташтарыңызды мындай эл каалабай турабы?
Жанар мырза, мен бул жерден бир тактоо киргизейин. Жалпы коомго, элге түшүнүктүү болуш үчүн биринчиден азыркы айтып кеткен сөзүңүздү оңдогун. Себеп дегенде сен айтып атасың оппозициянын сунушу деп. Бул жерде мен оппозицияда эмесмин, мен позициядамын. Бүгүн биз бул жерде депутаттык топ бүгүнкү кырдаалдан алып чыгуу боюнча мамлекетти кантип башкарсак алдыга жылабыз, кантип башкарсак элдин турмушу жакшырат деген концепцияны сунуш кылганда ошол депутаттык топтун ичинен экөө барышкан, анан жалпы эле оппозиция сунушталды деген бул туура эмес да. Тактоо эми жанакы эл боюнча албетте муну атайын даярлаган. Мына биз башыбыздан өттү да. Себеп дегенде ким эле барып туруп ошо келген депутаттар келип кеткин деп кыйкырат. Бирөө берди акчаларды, бирөө ошолорду ташыды, бирөө айтты айткын деп атайын даярлаган окуя муну башыбыздан өткөн. Муну баары жакшы билет. Ошол азыр өздөрү көрүп алып деле уят болуп алса керек. Муну көрсөтпөйт деп ойлошкон да көпчүлүгү. Көрүп мүмкүн ата энеси же туугандары сөгүп аткандыр, каргап аткандыр, ар түрлүү. Ошонун негизинде биз азыр башка нукка буруп кетсек да, мындай болгон, бүгүнкү күндө ошол аткаргандардын баары бийликте отурушат. Анан биз жалпы бир адамга түртүп койгонда туура эмес. Ал жердеки ошол бүгүнкү күндө Ошто отургандардын баардыгы кече Бакиевдин, Максим Бакиевдин, Жаныш Бакиевдин жан жөөкөлөрү болуп жүргөн. 2010 жылы 13 майда именно ушул жаңы системаны каалабай убактылуу өкмөттү кетиребиз, Бакиевдер келсин деген ураа менен ошол Оштушулар басып алган да. Мына эми ошолор бүгүн бийликке келип отуруп баягы билбейт иш нерсени. Ошол ыкмаларын колдоп атат да. Муну жакшы түшүнүшүбүз керек.
Рахмат Өмүрбек мырза. Ушул ой кечип Исмаил мырза, биз ушул талкуунун башында чын эле сиз айткандай тактоо киргизип койсок да, азыркы оппозициянын баягы лидерлеринин катарында жүргөн Равшан Жээнбеков менен Өмүрбек Абдрахманов, булар сиз үчүн ким? Анда мындай саналашпы же коллегабы?
Мен үчүн депутат коллега. Мен үчүн бул ошол биздин жанагы менин кээ бир идеяларымды колдогондор. Биз оппозиция болобу, позиция болобу, ким колдосо ушул идеяны, биз ошолор менен биригишибиз керек. Бүгүн бизде эмне кандай кемчиликтер? Себеп деген идея менен мындай кошулбай, биз кызыкчылык менен кошулуп атабыз. Ошонун кесепети баарына тийип атат да. Идея, план менен кандай идеяны ишке ашырсак элибиз жакшы бүгүнкү турмуштан чыгып кетет деген ой менен жүрүшүбүз керек.
Рахмат. Анда муну жалпы эле биз концепция деп коелу.
Болгон
мамлекетке мындай концепция деп коелу. Абдыманап мырза, ушул концепциянын маңызын талкуулагандан мурун азыркы окуяга мен сиздерге дагы суроо бергим келет да. Мына парламентте көпчүлүк кесиптештериңиз ушул Оштогу окуяны мындай демократиялык мындай демократияга урулган сокку деп баалашты да. Сиз ушул бийликчил партиянын өкүлү катары айтсаңыз, мына ушул окуялар Бакиевдин өкүмзордук бийлигин эске салбайбы?
Мен бул болгон окуядагы аракеттерди туура эмес деп эсептейм. Мен билишимче азыр Ош шаардык прокуратурасы ошол жерде ички иштер органдарына тапшырма берди. Изилдегиле депчи, изилдеп атышат же жыйынтык чыгат да. Бул жерде жасагандар дагы
жоопко тартылыш керек, аны уюштургандар болсо алар да андан бетер жоопко тартылыш керек да. Ошол убакта адилеттүүчүнү айтып коюш керек. Ушул концепцияны жазган үч адамдын экөөсү биз билебиз баягы украинада болгон окуяларды колдоп жүрүшпөйбү. Украинада азыр эмне болуп атат көрүп атасыздар. Коммунисттердин лидери парламенттин ичинде токмоктоп атышат, президентке талапкер болгон Сариевдин үйүн өрттөп жиберишти, кээ бир оппонент депутаттарды таштандардын үстүнө ыргытып атышат. Азыркы 24-октябрда болуп аткан парламент шайлоого чыгыш украинанын добуш алчу оппоненттерге кандай мамиле болуп атканын көрүп атабыз да. Ошолор боюнча бир өздөрүнүн оюн айтып коюшкан жок, ошо эки жигит, эки азаматчы кайра эле ошол бийликтин баарын кылганын туура деп эсептеп атышат да. Алардын жасап аткан жаман иштеринин арасында алдында мына Ошто болгон окуя мындай караганда орусча айтканда жөн эле цветочек болуп калып атат да. Бирок биз мындай окуялардын кайталанбасына аракет кылышыбыз керек. Бул жаман окуя да.
Рахмат. Эми ушул мамлекетте
кесилип кой, мен тактап коеюн. Бул жерде Абдыманап иним тиги Украинага такап атпайбы, туура эмес. Биз Украинаны бул жерден алыштырышыбыз керек эмес да. Ал жерде башка ситуация, ал жөнүндө өзгөчө мындай передача уюштурсаңар анда биз да келип түшүндүрүп берет элек да. Ал жерде бири туура бири туура эмес. Алардын кеткенин, алардын ошондо бүгүнкү болуп атканы совсем башка. Биз эми бир жактуу болгону менен качышыбыз керек да. Биз баардык терең иликтегенден кийин гана мындай алып чыккан жакшы болот да.
Азыркы эки депутат чын эле батышчыл экен, эми да
билет. Ошолорду колдоп атат деп эле анан ошонун негизинде жанакы туура эмес жасап атат деген бул туура эмес да. Эгерде алар ар кимдин өзүнүн иши, колдойбу колдобойбу, биз сени колдойсуң же колдобойсуң деп айта албайбыз да. Ар ким өзү каалагандай саясат жүргүзүш керек. Ошол негизинде аны биз мындай бүгүн ишке аралашпай эле барып
кош стандарт болбош керек, туурабы?
Туура.
Баарын бир стандарт менен караш керек да.
Рахмат. Эми Исмаил агай, мына мамлекетти башкаруунун жаңы концепциясына келсек да, азыр өзүңүз жакшы билесиз, баягы Кыргызстанда саясатчымын дегендин баары эле мындай ар биринин колтугунда бирден баягы өлкөнү өнүктүрүүнүн концепциясы бар да. Мен монтип өнүктүрүш керек дейт, монтип өнүктүрүш керек, анткени азаттыкка көп саясатчылар кетип эмеспи? Ар кандай партиянын лидеримин, тиги кыймылдын башчысымын, менин концепциям мындай деп анан бул сиз автор болгон концепциянын негизги маңызы кандай, мындай кандай реформаларга алып барат?
Мен түшүндүрүп берейин. Бул концепцияны мен мурун кай учурунда оппозиция болуп жүргөндө да кээ бирлерин көтөрүп ошону жана конституциялык реформадагы мүчө катары сунуш кылып бирөөгө өтпөй калып жүргөн. Бакиевка дагы кээ бири менен сунуштагам да. Ошол негизинде бүгүнкү кырдаал кандай кырдаал, биз ошого баа берейлик. Бир нерсени жазыш үчүн бүгүнкү кырдаалды билишибиз керек. Жана врачтар диагнозду койгондой биз бүгүнкү акыбалыбызга
кырдаал түрткү болду дейм.
Жок, ушу бүгүнкү акыбалыбызга диагноз берип коелу, кандай бүгүн акыбалыбыз? Мен айтып берейин. Биринчи, өкмөтүбүз абдан чоң, жетекчилер, башкаруучулар, чиновниктер абдан көп, ийгилигисиз көп. Мунун баары эмнеге алып барат? Мунун баары коррупцияга алып барат, мунун баары бюрократияга алып барат. Бул биринчи. Экинчи, бизде бүгүн дагы бирин бирин кайталай турган мамлекеттик органдар жоюла элек, алар дагы бар. Үчүнчү, өкмөт бүгүн премьер министр дагы көз каранды, өзү эч качан саясат жүргүзө албайт, тышкы саясатты жүргүзө албайт, ичкисин дагы жүргүзө албайт, экономиканы жүргүзө албайт, социалдык маселени жүргүзө албайт.
Президенткеби же парламенткеби көз каранды?
Президентке көз каранды бүгүнкү күндө. Ошондой болуп калган. Биз мыйзам менен президентке кээ бир полномочияларды берип койгонбуз. Ошол негизинде көз каранды болуп калган. Президенттин аппаратын карасаңар, экономика тейлей турган дагы отделдери бар, социалдык маселени тейлей турган дагы отделдери бар, билим берүү тармакты тейлей турган отделдери бар да. Ошон үчүн көз каранды. Төртүнчү, жергиликтүү мамлекеттик бийлик райондордогу бийликти конституцияда жазылып калган, мыйзамда жазылып калган, бирок алардын колунда эч нерсе жок. Каржы маселеси жок, кадр маселеси чече албайт, бир айыл чарба тармагын тейлей турган жетекчисин кое албайт. Себеп дегенде бардыгын кадр маселесин аркылуу конкурска катыш керек, анан министр коет. Андан башка сот бийлиги. Бүгүн сот бийлигибиз мыйзам менен дагы өзүбүздүн колубуз менен өзгөчө көз каранды кылып койдук. Кантип? Сотту тандоо кеңеши тандайт жергиликтүү сотторду, андан кийин президент коет, президент алат. Алар ошого толук кандуу президентке көз каранды болуп калган. Андан башка бүгүнкү күндө совет доорундагы кээ бир терс ыкмаларыбыз ошол бойдон калып калганда жоюла элекпиз. Баарын борбор чечет, борбордон жардам келет, борбордон акча келет деп бүт бардыгын борборго биз карап турабыз. Андан башка бийликти биз бөлүштүргөндүн ордуна децентрализация деп коет. Ол ордуна биз бардыгын центрге чогултуп алганбыз. Бүт борборда чечилет. Бардыгы каржысы дагы эгер да айыл өкмөттүн бир структурасын койсоң, аны дагы Минфин аркылуу бекитиш керек. Тарифтерин дагы Минфин коюп берет. Бул нонсенс. Мына ушундай кырдаал бүгүн бизге керекпи? Же биз алдыга жылыш керек. Ошол негизинде биз ушундай диагнозду койгондон кийин айтып атабыз. 3 этап менен 2020 жылдан 3-чү этап кетет. Биз реформа кылайлык. Ушу концепция кандай?
Узак мөөнөттү экен да.
Узак мөөнөттү этап этен. Биринчи этапта бүгүнкү күндө өкмөтүбүздө 16 министрлик, 6 агенттик, 6 службо барды көрүп, круптун алганда
4 вице-премьер-министр бар.
51 4 вице-премьер, 51 чоң мамлекеттик орган. Кишилерди эсептеп эле коелу. Биз айтып атабыз, чакан болсун, биздин сунуш боюнча 34 40ка жакын. 11 12 16сы кыскарат. Мына канчалаган чиновниктер кыскарып, мамлекеттик акча. Бул биринчи. Экинчи этапта то есть бүт министрлерге бийликти берелик, алар каржы маселесин ошону өзүнө бергенден кийин өздөрү бөлүштүрсүн. Керекпи? 100 сатурийде калсын. Керекпи? 15 алып иштесин. Акчаларын көбөйтүп. Мына ошондой кылыш керек. Экинчи этапта жергиликтүү мамлекеттик бийликтерде жанагы бүгүнкүдө 9 областыбыз бар. 40 районубуз бар. 31 шаарыбыз, 435 айыл өкмөтүбүз бар. 5,800,000 халкка 435 айыл өкмөтү эсептеп келгенде 1,300 адамга бир айыл өкмөтү. Бул эмне деген кеп? Биз эмне жетекчилерди эле багып жүрө беребизби? Мына ошонун негизинде биз айтып атабыз. Экинчи этапта биз ошоларды кыскартайлык. Биздин сунуш боюнча 16 же 17 аймак түзүлөт. Бардык ирлештиргенде чогулганда 16 же 17 аймак. Болду. Район областтар болбойт. Айыл өкмөттөр кескин түрдө 2,5 эсе кыскарат. Мына ошондой чиновниктер да кыскарып атат. Буга конституциялык өзгөртүүнүн кереги жок. Конституция уруксат берет аларга. Мына ошентип 3-чү этапта сот бийлигин, прокуратураны жана президенттин жанагы ыйгарым укуктарын карап көрөлүк деген
рахмат.
Сунуш.
Мэрлерди жана акимдерди түз сайлайлы депчи.
Ооба.
Ошол убакта президентти парламент аркылуу сайлайлы деп атышат да. Усман Исаковдон сурап кетет эле, эмне үчүн андай сунуш кылып атасыздар? Улагында Усман Исаков мен билем президенттик башкаруу жактап жүргөн киши да. Азыр тескерисинче супер парламент бийлиги жактаган концепция макул болуп атат да. А Европада, Европа моделди киргизебиз деп атышат. Европада тескерисинче президентти азыр акыркы кезде көбүрөөк эл менен шайлап калышты. Мен ондон кем эмес мамлекет айтып бере алам. Европадачы. Австрия, Польша, Болгария, Словения, Сербия, Словакия, Хорватия, Финляндия 2000-чы жылдан бери президентти өздөрү эл менен шайлайт. Чехия былтыр биринчи жолу шайлады эл мененчи.
Түркия дагы мына эми эле.
Түркия быйыл шайлады. Чехиянын былтыр шайланган президенти Милош Зенат, Милош Земан деген киши. Биринчи эле ушундай айтып атат. Президентти шайлаган туура болду деп. Себеби 200 депутат, аларда 200 депутат экен бир палатасында. Сатып алса болот дейт. Элди сатып алыш мүмкүн эмес дейт да.
Рахмат, ушуга
биз дүйнө тенденция ушундай кетип атат.
Исмаил мырзадан суроо өтөлү дедим эле, мен да ушул сүйлөмгө баягы кызыгып калдым да, жанагы президентти парламент сайлаш керек дегенгечи. Эмне үчүн Исмаил мырза, эмне үчүн мындай кылам?
Бул жерде мына иниме мен кичинекей мындай оппонент болоюн. Майда партиялар келгендиктен президенттики күчөп кетти деген бул кичине мындай туура эмес да. Системанын жоктугунан күчөп атат. Система болсо майдасы келеби, чоңу келеби, ошо система иштеш керек. Биз системаны түзүшүбүз керек. Бул биринчи. Экинчиден, суроо берип атпайбы? Президенттик башкаруунун жактаган туура убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн мына бардыгынан сураса болот. Бир мен президенттик
башкаруу
керек деп, бирок президент аткаруу бийликтин башчысы болуш керек. Аткаруу бийликтин башчы Американын системасындай деген сунуш кылгам. Тилекке каршы өтпөй калгандыктан көпчүлүгү ушуну өткөрүштү азыркы системаны. Мен азыркы системага азчылык көпчүлүккө баш ийет деген принципти колдонуп, ушул системанын негизинде ушул система дагы жаман эмес. Ушуну дагы өздөштүрүп келип деп азыркы сунуш кылып атабыз. Эмне үчүн парламент шайлаш керек деген айтып атабыз. Президенттин 2020 жылдан кийин биз 3-чү этапта президенттин ыйгарым укуктары кескин түрдө кыскарыш керек деп атабыз. Эмне калат анда? Биринчи, мыйзамдарга колду коюп же вето колду коюп койбой коюшу. Экинчи,
Андай укугунан ажырайт, э?
Да, жок, жок, ошо колду коет. Колду коет, президенттик коюш керек да. Экинчи, сыйлыктарды берет. Үчүнчү, граждандыктарды берет. Төртүнчү, помилование. Кечир, жанакы...
Кечирет.
Кечирет деп коет, да. Ошолор гана калыш керек да. Муна ошого, ошолорго элди шайлаган эмне бар? Бул мындай анан кийин жанакы парламенттик шайлоодо утуп келгендерге айтат, мына силер өкмөттү шайлагыла, сунуш кылып коет. Болду. Мына ошондой гана функциялары калсын. Ошондо азыркыда кескин түрдө аппараттарды жана башкалар баары кыскарат. Бул мамлекетке чоң акча кетет да. Ошондой идея кетип атат. Эгерде биз президенттик система көчсөк, биз анда башка сунуш, анда экинчи вариантыбыз бар. Бирок биз бүгүнкү парламенттик системени улантайлык. Ушул көп өлкөлөрдү алдыга чыгарган, өнүктүргөн, өстүргөн, ушуну көрүп туруп, анан кийин мүмкүн кийин барабыз. Турцияда канча жыл жашап жүрүштү эски система менен, мына быйыл гана өтө башташты. Биз да ошондой жолго барайлык деген ой менен.
Президентти ыйгарым укук дээрлик калбайт экен да, мындай абдан азаят экен, э?
Азаят, кескин түрдө азаят, туура.
Анан эгерде ошондой учур болгондо дагы бизде жанагы эме президент деген президент, анан Абдыманап мырза айткандай президент мисалы 120 депутатты сатып алууга аракет да кылбай калат дейсизби ошондо, э? Президенттиктин мындай кадыры жок болот, э?
Жок, кадыры болот. Мына ошондо кадырлуу болот президент кайтып. Президент ошондо мамлекеттин башчы катары, калыс адам катары, эч нерсе кийлигишпей көрүп карасаңар, бул туура эмес болуп атат окшойт деген гана сөздөрүн гана айтып коюп, эгерде опыттуу президенттер болсо. Мындай болуш керек да, анын бардыгы өкмөт башчысында болуш керек, бийликтин бардыгы. Тышкы саясатын аныктаган, ички саясатын аныктаган, экономика саясатын аныктаган, жана башка саясатын аныктаган ошолордун бардыгына, мына ошондо гана ал өзүнүн саясатын, өзүнүн программасын ишке ашырганга ал ынтыза да болот, кызыктар да болот, аракет да кылат. Бүгүн аракет кылбайт да.
Исмаил мырза, ушул мисалы азыркы парламентти көрүп атабыз эми мындай. Жарытылуу оппозиция дагы жок да. Оппозицияда калган фракциялар болсо, тескерисинче жана көпчүлүк коалицияга кирүүгө даалат кылган депутаттарыбыз дагы көп. А мындай учурда мисалы президент кайсы бир фракциянын лидерине мен сага башкы прокурорлукту берем, мен сага моундай кызмат берем деп анан соодалашуу кызык кетпейби?
Жок, анда башкы прокурорду ал бере албай калат.
Укугу жок.
Үчүнчү этапта биз башкы прокурор, ошо министр, адилет министрлиги анан тире башкы прокурор болсун деп атабыз. Бул прокуратуранын ыйгарым укуктары аларды бир гана мыйзамдарды көзөмөлгө ала турган, бардык мыйзамдар бирдей иштей турган гана укук алат. Куугунтуктар калбайт, тергөө анда болбойт. Биз биринчи этапта тергөө турган өзүнчө кызмат түзөйлүк деп сунуш кылып атабыз өкмөттүн ичинде. Бүгүн өкмөттүн конституциялык беренеде жазылган өкмөттүн эң биринчи милдети конституциянын жана мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылат. Кантип камсыз кылат? Колунда эч нерсе жок болсо. Жазылган, бирок эч нерсеси жок да.
Рахмат. Анан ушул концепцияда жүрөт Адуманов мырза. Мына партиялык тизмем менен өткөн парламенттик шайлоолор ар кайсы региондорду баягы бириктиргенге мындай өбөлгө өтүп атат. Анда мындай чоң проблема деле жок деген маани айтылып атат да. Бирок президенттик шайлоолор региондорду бөлүп жарып, региондордун элдерин бири бирине каршылаштырат дейт. Сиз макулсузбу?
Партиялык шайлоо боюнча идея жакшы. Бул дүйнөлүк практикада партиялардын идеялары негизинде шайлоолгон туура. Президенттик шайлоо бир жалпы эл добуш бериш менен аталат. Бул жерде региондор бөлүү деген мүмкүн эмес да. Тескерисинче мына азыркы кээ бир мыйзамдарды сунуш кылып аткан регионал тизмелер боюнча депутаттар шайлоо ошондой калып барышы мүмкүн. Мен ага каршы болуп атам азырчы. Бул концепция боюнча айтканда, мисалы баягы эле идея Минюст менен прокуратураны бириктирүү, аны өкмөткө баш ийдирүү да эң туура эмес да. Анда премьер министр бул ишти ач, бул ишти жап деп кабан берип калат прокуратурачы. Анда өкмөт кылган иштерин өзү жооп бербей калат, баардыгын жаап жашырган мүмкүнчүлүк болуп калат. Деги эле азыр сот реформасы боюнча баштыруу боюнча жумуш кетип атат, азыр мыйзамдар келип атат. Менимче 7 мыйзам долбура иштелип чыкты. Мисалы ошол эле кылмыш жаза кодекси эки кодекске бөлүнүп атат. Кылмыш кодекс жана майда иштер боюнча кодекс депчи. Майда кылмыш кодексинде камалган адамдар түрмөгө отурат, чоң кылмыш кылгандар. Майда кылмыш кылгандар коомдук жумуштар штрафтар менен кетет, соттолуу деген макам болбой калат да. Түрмөлөрдө көп киши отурбай калат, тогурдагандар түрмөгө отурбайт, а миллиондордогу түрмөгө отурат да. Ушундай система, биз барышыбыз керек. Реформаны азыркы эле конституциянын негизинде жасаса болот. Бул конституциянын чоң артыкчылыгы эмнеде? 2010 жылы Исмаил Исаков өзү деле жакшы билет, шайлоого чейин кабыланган конституцияда бир дагы партия, бир дагы инсан бийликке келе электе болчу. Ошондо эч кимдин кызыкчылыгында эмес, нейтралдуу баардык элдин кызыкчылыгында жазылган конституция. Ушул конституциянын негизинде эле биз көчтөрдү жасасак болот да, реформа жасасак болот. Ошол эле административдик реформага барсак болот, өкмөттүн функцияларын структурасын, программасын парламентте карап өзгөрсөк болот, баардык нерсе жасасак болот. Кеп азыр бизде биринчиде туруктуу турук керек коомдо. Парламентте туруктуу коалиция керек, туруктуу өкмөт керек да. Биз ошого жетишибиз керек азыр.
А туруктуулук
Жанар, кечишпей. Мына азыр өзү туура баштады. Биз да ошондой айтып атабыз, ушул конституциянын алкагында жанакыларды биринчи, экинчи этапта иште ашырып алалык деп туруп. Андан башка жанакыда эгерде министр прокурор болуп калса баардыгы азыркыдай команда берет деп атпагандай болбойт. Министр прокуратурада бир гана ыйгарым окуп калат, мыйзамдарды аткаруусун көзөмөлгө алыш куугунтук деген болбойт. Мына ошондо өзүнчө кызмат түзөт, тергөө кызматтары. Иликтөө кызмат деп коебузбу, тергөө кызмат деп коебузбу, өзүнчө прокурор башка. Бул мыйзамдарды кандай аткар Кыргызстан боюнча, ким туура, ким туура эмес деп. Мына ошондо гана биз эки тарапты мындай жанакы таразада болуп калат да, тараза бири бирине бербей карашат. Бүгүнкү күндө прокурор өзү мыйзамдарды көзөмөлгө алат, анан дагы жанагы мамлекеттик кызматтагылардын баардыгы куугунтук алат деп жазып койгонбуз да. Куугунтук алгандан кийин кантип көзөмөлгө алат? Өзүн өзү мына көрдүк го. Кече жакында өздөрү биринчи жолу көздөрү ачылды. Көрсө оказывается сотко чейин бирөөнү күнө деп айтыш керек эмес экендигин жакында окушуптур. Өзүңөр билесиңер аны.
Исмаил мырза, анан Абдымат мырза, мына жалпы концепцияда мына сиз окуп чыктыңдар да, мына орусча кыргызчасында. Жалпы эл калың катмары мындай колдоо кала турган бир мындай данеги барбы концепцияда?
Бүт абсолютно жаман нерсе да болбойт, жаман абсолютно жакшы нерсе да болушу мүмкүн, кыйын да. Бул жерде деле мен жана айтып өткөндөй партиялык тизме боюнча шайлоо алыш керек, ошол идеяны жактаган жакшы бул жердечи. Парламентаризмде жакшы жактарын булар ачык көрсөтүп жазып атышат да. Бирок кээ бир моменттерде мен карама каршы идеяны айтам. Мисалы ошол эле тергөө комитети бирөө болсун деп атышат да буларчы. Эгер баардык тергөө иштерин бир жерге топтоп койсо ал монстр болуп калат андачы. Ошол эле Америкада коррупцияга каршы кылмышка каршы иштерди 10 ашык структура жасайт. СРО, ФБР, АНБ, полиция жана башкалар да, салык кызматы жана башкалар. Булар бири бири менен атаандашып, бири бирин көзөмөлдөп жакшы ийгиликтерге жетишкенге жанталашып жасат да. Бир структура болгону бул жамандыкка алып келет эле.
Мен башка оппозиция өкүлдөрүнүн дагы айрым мындай бир суроолорун берип койгонго уруксат берсеңиз да, мына ушул концепция ушул баракчадан эмне үчүн коркушат деген суроо пайда болуп атат да. Эмне үчүн ошко барсак, таласка барсак эл менен жолоштурбай? Мына болгону ушул. Ушуну эл менен сүйлөшөт элек. Эмне үчүн ушундан коркуп азыркы бийлик мындай бир ар кандай чагымсыз аракеттерди уюштурат атат? Милиция токтотуп гезитибизди тартып атат. Ушул эми мындай жакшы эмес мындай тандалган жол деп атышат да. Сиз кандай жооп берет элеңиз? Чын эле ушул мурдагы бийликтегидей мындай бир акырындык менен ошону кайталоо башталбадыбы мындай?
Эгерде андай кылымдар чындап эле болсо бул туура эмес көрүнүш. Бизде сөз эркиндиги, саясий эркиндик. Ошол эле ушул концепциянын авторумун деп жүргөн кишилер микрофонго эркин чыга алышат, элдин оозун эч ким жапкан жок, трибунадан кеңири сүйлөп атышат. Элдин астында мына телевидениеде келип атышат, радиодо сүйлөп атышат. Бул жерде эркиндикти кысып атат деген сөзгө мен макул эмесмин.
Исмаил ага,
мен жооп берип коеюн. Албетте жанакы тосушу, алышы бул мыйзамдардын баарына карама каршы келет да. Абдан туура эмес, бул бийликтин авторитетин кетирген, атайлап кетире тургандардын ыкмалары деп мен айта алам да. Бийлик менин оюмча өздөрүнчө отуруп мына барып тос кулагын алгылагын деп айтпайт, эч качан андай болгон дагы эмес. Бирок ошондой кошоматчылардын аракеттери кирип алгандар эмне менен жагыныш керек бийликке? Билими жок, тажрыйбасы жок, ишти билбейт. Мына ушулар менен жагыныш керек. Мен мына тостум, кармадым, буларга көрсө мындай экен деп туруп.
Бул коркунучтуубу эмес?
Эми албетте бул коомго коркунучтуу. Коом уш менен артка барат да, коом азыр ушуларды тазалаш керек. Ошондой адамды токтоткун. Сен аны керек уккун. Туура эмес болсо айткын өзүңүн. Мүмкүн сенин сунушуң кабыл алат деген саясат кетишибиз керек.
Бул жогорку бийликтин тапшырма болуп атабы же сиз жергиликтүү бийликтердин жагынуу аракети?
Жерде мен ойлойм, көпчүлүгү президент тарапка айтып атышпайбы? Ал туура эмес. Мен ойлойм, ушу президент мен кошулуп келип ушундай ыкма менен келгенбиз биз. Курултай өткөргөнбүз, элди үгүттөгөнбүз, барганбыз, айтканбыз, урушканбыз. Ал жерде ошо жергиликтүү бийликтердин бүгүн ушу жагайын деген аракеттесебин иши жок да. Эмнени көрсөтөт? Колунда кадры болбосо, каржысы болбосо, пландарын аткара албаса, анан бир эсе кылып мен мындай ишти аткарып атам деген ыкмалар менен негизинен ушу болуп атат.
Рахмат Исмаил мырза, сиз президент Атамбаев менен бир командада шайлоого келдиңиз эле. Анан азыр концепция сунуштап атасыз, мындай президент сизди азыр өзү укпай атабы?
Жок, эми мындай да. Биз президент угуп атат, укпай атат деген саясатты жүргүзүшүбүз керек эмес да, туурабы? Биз ушул кантип бүгүнкү кырдаалдан чыгып кетебиз деген сунуш кылып атабыз. Кабыл алабы эл, кабыл албайбы, башка сөз.
Рахмат, бир сүйлөм Абдумат мырза.
Мындай концепциянын реформаны өткөрүшүн 2-3 киши азды кылат. Бул үчүн партия керек, чоң команда керек да. Партия менен
чоң рахмат, тилекке каршы биздин убактыбыз аягына келип калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн ушул мамлекетти башкаруунун жаңы концепциясы тууралуу бир аз сүйлөшкөнгө аракет кылдык. Ага депутаттар,
азаттыктын уктурууларын сиздер интернеттеги сайтыбыздан уга аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кыжы. Сиздер менен таң азаттыкта Прага студиясынан мен Сабыр Абдумомунов бирге болдум. Эсен туруңуздар.